Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Taksa mbi importet nga Serbia dhe Bosnia pritet të ndikojë në rritjen e çmimeve për konsumatorët kosovar. Shqiptarët në Maqedoni kundërshtojnë largimin e paragrafit rreth përkatësisë etnike dhe asaj fetare gjatë regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendosja e taksës prej 10% mbi produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina pritet të ndikojnë në rritjen e çmimeve për konsumatorët kosovar. Këtë paralajmërojnë përfaqësuesit e bizneseve, edhe pse shpreha në favor të vendosjes së kësaj takse. Në anën tjetër, shoqata për mbrojtjen e konsumatorit thotë se vërehet aktiviteti shtuar i importuesve të këtyre mallrave dhe se konsumatori kosovar është tërësisht i pambrojtur ndaj ndikimeve që mund t'i ketë kjo taksë. Për më shumë mollësi dëgjojmë kronikën e Kestrin Kumnovës.
Vendosja taksës prej 10% për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nga ana qeverisë së Kosovës pritet të prekë edhe xhepin e konsumatorëve kosovar, pasi paralajmërohet shtrejtimi i çmimeve për produktet të cilat importohen nga këto vende, por edhe prodhimeve që sigurojnë lëndën e parë përmes Bosnjës apo Serbisë. Ngritja e çmimeve paralajmërohet të jetë krejt minimale, kurse nga artikuj që përmenden se mund të shtrejtohen janë edhe mielli, buka e vaji. Një lëvizje minimale çmimeve paralajmërohet dhe për sektorët e prodhimit dhe ndërtimtarisë. Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve ngrit shqetësimin se ky veprim i qeverisë së Kosovës do të ndikojë te konsumatori kosovar në ngritjen e çmimeve. Kreu i kësaj shoqate, Selatin Kaçaniku, thotë se konsumatorët kosovar do të ndjejnë pasojat e kësaj takse edhe për faktin që bizneset kosovare shfrytëzojnë për përfitim çdo vendim të qeverisë që ndërlidhet me lëvizjen e taksave.
Akoma tregu disponon me rezervat e produkteve kryesisht ushqimeve, por ne presim një lëvizje të tillë dhe gjithmonë ne kemi pas reagime të tilla, reflektime të tilla, siç e dini, çdo udhëzim administrativ, çdo vendim i njëanshëm dhe çdo vendim i cili nuk është mbështetur në ligjin dhe kushtetut, e ka pasur fazën e dështimit, të anulimit, siç po i vije era edhe këtij vendimi.
Efektet e taksës ndaj importeve nga Serbia Bosnia mund të shtrihen edhe tek barnat të cilat në numër jo të vogël importohen nga këto vende. Shkumbim Jusufi, farmacist, tha për Radio Evropa Lirë se tashmë po vërehen sinjalet e para të lëvizjes së çmimeve në tregun e barnave.
Ne kemi vërejt një aktivitet nga importues që i kanë dhënë do sinjale sigur merrni ngarkohuni se ka me pas mundësi mu rritë çmimi për 10%.
Kosova nuk përmbush në tërsi nevojën e vet për prodhim të grurit. Sipas një sondazhi që ka përgatitur Fakulteti Bujqësisë, thuhet se Kosova si vjet i plotëson nevojat e popullatës me prodhimin e grurit me vetëm rreth 50%. Ymer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, tha për Radio Evropa Lirë se rreshtjet e si vjet me atmosferike kanë ndikuar në rendimentet e kulturave bujqësore. Për mbulimin e nevojave, një pjesë e grurit dhe miellit importohet nga Serbia. Muhamet Farizi nga Shoqata e Mullistëve të Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se taksa e vendosur mund të ndikojnë në një ngritje krejt të vogël të çmimeve për produktet nga gruri.
Më shumë të grun, por edhe miell nga cili vend importuan. Edhe miell edhe grun ka importuar më shumë prej Serbisë, por e ceka për shkak të shpenzimeve të transportit. Në gjithë ato edhe nëse ka ndër shtretimi do të jetë tet i vogël.
Një tjetër sektor që parashihet se mund të preket nga taksa e vendosur është ndërtimtaria. Ibrahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës thotë se mund të pritet një ngritje e çmimit në fushën e ndërtimtarisë, ndonse Selimaj parashet që kjo ngritje të jetë fare e vogël.
Shumë pak mundet me pas ose fare hit, sepse Maqedonia është i njëjti treg, mund të favorizojnë prodhimet tona shqiptare te vendit ton, jo vendin fshij, po vendin am që e kemi.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës kanë kumtuar se aplikimi kësaj takse ka dhe efekte tjera si që janë rritja të hyrave doganore. Drejtori i doganave të Kosovës, Bari Berisha, i tha Radios Evropa Lirë se ka pasur rënje të importit prej 50% nga dy vendet, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Qeveria Kosovës më 6 nëntor mori vendim për vendosjen e taksës doganore prej 10% në të gjitha importet me prejardhjen nga Serbia dhe Bosnia. Përjashtim nga kjo mas bëjnë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara nga këto dy vende. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Evropa e Lirë.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet, evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështjet shëndetësore. Oftalmologët në Kosovë vlerësojnë se është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmën e mjekut për shkak të problemeve me shikim. Sipas tyre, një gjë e tillë është pasojë e periudhës së gjatë që kalojnë fëmijët para ekraneve. Më shumë hollësi na sjell Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë në kohët moderne gjen një përhapje të gjerë në gjithë botën. Pajisjet e reja të teknologjisë janë njohëse për të gjithë, përfshir edhe fëmijët dhe të rinjtë, por ekspertët tërheqin vërejtjen se ekspozimi gjatë para ekranit, qoftë të një telefoni, kompjuteri apo televizori, mund të bartë pasoja për shëndetin e fëmijëve. Ekspozimi tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debati edhe në shumë vende ku janë ngritur shqetësime për efektet negative që kanë në raport me shëndetin e fëmijëve. Oftalmologu Afrim Shabani tha Radios Evropa e Lirë se numri i fëmijëve që vizitojnë oftalmologun është në rritje.
Ndonjë kështu vlerësim sakt për këtë nuk e kemi, ajo që ka më me thonë është që është rritë bedisimit e print që me sjellë më me regullet vonë këtoat e regullet e mjeku i syve. Ne dim që teknologjia sotit përsërisht ta smart, telefonat smart, tabletat janë një faktor riziku që ndikojnë në rritjet e dioptrisë, por nuk janë shkaktari kryesor në paraqitjen e dioptrisë. Që që është rritë numri, që sësë është rritë numri fëmijëve që vinë për kontrola, por mendoj më shumë në aspektin e vetësimit të fëmijëve, duke ditë që çfarë pasojë apo kanë pastaj për me këto probleme ku nuk vinë me kohë në kontrolë të mjeku i syve.
Besnik Peci, psikolog, bëri të ditur se përveç dëmtimeve në shikim, qëndrimi i tepërt para ekraneve ndikon në largimin e botës reale dhe sociale tek fëmijët.
Sa i përket ekspozimit fëmijëve para ekranit televiziv apo para teknologjisë, praktikisht është në Kosovë, kohët fundit është duguri në rritje edhe është një argument apo fakt shqetësus. Preferohet që prindrit me provu maksimalisht me monitoru këtë proces për faktin që pse tek fëmijët nuk dëmtohet vetëm shikimi, por fëmijët e zhvillojnë gjenin e individualitetit, e krijojnë botën e tyre imagjinare dhe i largohen realitetit, faktikisht botës tyre sociale.
Tutje Peci shton se po që se teknologjia përdoret nga fëmijët në mënyrë të drejtë dhe të kontroluar, ajo ka efekte pozitive.
Mjetet elektroteknike, faktikisht në cilat fëmijët mundën me kalu kohë, smartphone, televizion, edhe në gjona tjera, janë mjete, kanë karakter edhe edukativ. Me gjitha të, po që se nuk kontrolohen njët me fjellës, dhe po që se fëmijët ju ekspozohen për një kod gjatë, tyre medje ekziston rreziku i ngritjes individualitetit, në ndërko i reduktimit të socializimit edhe i dëmtime tjera që mune më arë rezultat i kësaj. Jo vetëm dëmtime fizike, po edhe probleme me koncentrimin.
Prindrit ndërkaq thonë se fëmijët sot po kalojnë shumë kohë të ekspozuar ndaj ekraneve, qoftë TV, telefona të mençur, iPad apo ndonjë pajisje tjetër elektronike. Benjamin Lama, një prind i një vajze 9-vjeçare, thotë se është i vetëdijshëm që qëndrimi për kohë të gjatë dhe të pakontrolluar me këto pajisje nuk ka se si të mos jetë i dëmshëm për fshirë dhe dëmtimin e syve.
Unë mendoj që sot fëmijët shumë kohë i kushtojnë televizorit dhe lojnave, edhe kjo nuk mund të jetë e dobishme. Besoj që kjo është shumë e dobishme, por mendoj se dinamika jetës ka ndryshu, prit nuk kanë shumë kohë si për para që i kushtojnë shumë gjatë fëmijeve dhe kështu që ata një pjesë shumë të madhe të kohës e kalojnë pran ekraneve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partitë shqiptare në Maqedoni kanë kundërshtuar propozimin e entit shtetëror që në regjistrimin e popullsisë të mos përfshihet paragrafi rreth përkatësisë etnike dhe asaj fetare. Sipas tyre, një gjë e tillë u pamundson atyre gëzimin e më shumë të drejtave në këtë shtet. Përndryshe, regjistrimi i popullsisë në Maqedoni është realizuar 16 vjet më parë. Institucionet kanë përmendur disa herë se mungesa e regjistrimit të popullatës ka shkaktuar probleme të shumta në pothuajse të gjitha sektorët e shoqërisë. Për më shumë mëllësi, dëgjojmë raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Të gjitha partitë politike shqiptare kanë kundërshtuar propozimin e entit shtetëror të statistikave që gjatë regjistrimit të popullsisë të fshihet grafa e përkatësisë etnike dhe asaj fetare. Këto reagime vin pasi drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave ka paralajmëruar se në bazë të propozim ligjit për regjistrimin e popullsisë, në kuadër të pyetësorit të regjistrimit të popullsisë nuk do të përfshihet grafa e përkatësisë etnike dhe religjionit. Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, Apostol Simovski, ka theksuar se të dhënat 30% së përkatësisë etnike dhe asaj fetare janë keq përdorur për qëllime politike. Andaj, sipas tij, gjatë regjistrimit të ardhshëm, i cili duhet të realizohet në prill të vitit 2020, nuk do të përfshihen. Por partitë politike shqiptare konsiderojnë se regjistrimi i popullsisë në asnjë mënyrë nuk paraqet vetëm një proces të thjesht statistikor, por ky operacion, siç kanë theksuar, është dhe politik sepse pikërisht përqindja e përkatësisë etnike ndërlidhet me realizimin e më shumë të drejtave të shqiptarëve që burojnë nga marrëveshje e Ohrit. Regjistrimi i fundit është realizuar në vitin 2002 dhe është shoqëruar me debate të shumta lidhur me përqindjen e popullatës shqiptare, e cila në bazë të këtyre të dhënave ka rezultuar të jetë 25.17%. Pikërisht në bazë të kësaj përqindje janë përcaktuar dhe dispozitat kushtetuese mbi të drejtat e bashkësive etnike. Gjevdet Nasufi, njohës i çështjeve juridike, i cili ka qenë i kyçur dhe në hartimin e marrëveshjes së Ohrit për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëse fshihet grava e përkatësisë etnike dhe asaj fetare, shlyhen dhe një pjesë të drejtave të caktuara për popullatën shqiptare, të drejta këto që janë garantuar me dokumentin kornizë të Ohrit, i cili i dha fund konfliktit të armatosur gjatë vitit 2001.
Për shqiptarët, në fakt në Maqedoni, kjo tezë, krahas tezës që shpeshën dhe gjojmë se marveshtja e Ohrit do të mbyllës e realizuari, kur të miratohet ligji i cili parimisht nuk e zgjidh çështjen e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, janë që të dyja të dëmshme dhe shkojnë ka një gjendje, ka një situatë, ka një orientim që të mbyllët çështja e shqiptarëve në Maqedoni. Pra të dy këta teza duket sikur korespondojnë dhe në një mënyrë po shqiptohet si një tansi e cila nuk është e pranushme për shqiptarët në Maqedoni.
Për derisa Dončo Gerasimovski, ish drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave për Radio Evropa e Lirë, thosë se në më shumë shtete të Bashkimit Evropian, gjatë procesit të regjistrimit fare nuk përfshihet përkatësia etnike dhe ajo fetare. Sipas Gerasimovskit, regjistrimi duhet të paraqesë një proces të pastër statistikor rreth numrit të popullsisë në Maqedoni, ku për bazë duhet të mirët shtetësia maqedonese. Me rëndësi është përfshirja e popullsisë në procesin e regjistrimit në mënyrë që të sigurohen të dhënat e nevojshme për numrin e personave që jetojnë në Maqedoni. Dhe në këtë formë, institucionet përkatëset mund të realizojnë planifikimin dhe zhvillimin e çështjeve në lëmit të caktuara, thot Gerasimovski. Si pas ti, nëse në listën e regjistrimit të popullsisë fshihet grafa e përkatësisë etnike dhe asaj fetare, kjo nuk do të thotë se etnitetet e ndryshme nuk ekzistojnë në Maqedoni. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Gjevdet Nasufi, sepse si thot Maqedonia me marrëveshjen e Ohrit, paraqet një shtet me shumë specifika të veçanta, ku pikërisht përqindja e popullatës është vendimtare për realizimin e të drejtave të caktuara të shqiptarëve në Maqedoni. Ndryshe regjistrimi i popullsisë në Maqedoni për herë të fundit është realizuar para 16 viteve. Institucionet e ndryshme kanë theksuar se mungesa e regjistrimit të popullatës ka shkaktuar probleme të shumta gjatë planifikimit të politikave ekonomike, arsimore, sociale të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.